Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Det er altså programmet, hvor I vil tale om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om de her minder, skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Anders Hagen.
Tusind tak.
Du er jo fankoordinator hos DBU.
Det er jeg.
Du arbejder for det danske landshold og med det danske landshold.
Jeg kniber i armen.
Ja, men altså, hvor er jeg med sådan? Det er helt vildt. Og så har du altså også taget tre minder med til dagens program.
Det har jeg, jeg glæder mig til at fortælle om det.
Jeg glæder mig til, at vi skal have dem ud i radioen her. Men var det svært for dig at vælge, hvilke tre minder du skulle vælge?
Altså det åbenlyse svar at sige, ja, det var mega svært, men det var det faktisk ikke, fordi at de her tre minder er noget, som har fyldt rigtig meget for mig, når jeg tænker på fodbold i mange år.
Ja.
Der er et, der sådan er lidt fra nyere tid, og så er der et fra min barndom, og så, ja, det er faktisk de to sidste også fra min barndom.
Ja.
Så det er sådan, det, når jeg tænker på både landsholdsfodbold og klubfodbold, så er det de tre minder.
Mange minder for mig hænger også sammen med, hvem jeg var sammen med på daværende tidspunkt, da jeg så de her kampe. Ja. Har du det på samme måde, ja, da du valgte de her minder?
Ja, altså det er, sådan, det er meget sjovt med især slutrunder til landsholdsfodbold. Der kan jeg sådan huske, okay, hvor var jeg i mit liv der? Hvilken klasse gik jeg i? Hvorfor en pige var jeg forelsket i? Mm. Hvad havde jeg for et type job? Og sådan, jeg kan virkelig sådan knytte til mine faser i mit liv. Så ja, så jeg synes, fodboldminder altså, fortæller rigtig meget om, hvor man er i sit liv.
Du har taget tre skønne minder med til det her program, Anders Hagen, og dem skal vi altså have vendt. Men inden vi kommer så langt, så synes jeg lige, vi skal dykke ned i dit nye arbejde stadigvæk som fankoordinator hos DBU. Er du frisk på det?
Ja, meget gerne.
Det gør vi lige om et øjeblik. Men det er så bare endnu en gang velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
Fodboldeffekten på Radio 100.
Anders Hagen, du er min gæst i denne uges udgave af programmet, det er jeg glad for. Men det her med at sidde i et radiostudie, som du gør nu, det har du været vant til før. I dit tidligere arbejde, hvor du har været ansat i DR. Du har før lavet radio på B3, du har også været ved DR-sporten osv. Nu har jeg fået et nyt arbejde. Du er tiltrådt som fankoordinator hos DBU. Hvad gav dig lyst til at bytte DR-byen ud med DBU og Brøndby og alt, hvad det indebærer?
Det var, fordi jeg fik en mulighed for at arbejde med landsholdet.
Ja.
Så simpelt er det. Det er simpelthen en drengedrøm at kunne få lov til at være med til både at hjælpe landsholdet med at vinde kampe. Det har jeg sådan en anden naiv forestilling om, at man kan som fan. Men også det der med at kunne få lov til at rejse rundt med landsholdet på udebaneture, hjælpe med alt det praktiske og forhåbentlig også komme med nogle nye idéer. Det er simpelthen bare sådan, det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til. Så jeg sendte en ansøgning, og det var også meget godt tidspunkt. Jeg har været ude i DR i lang tid, og jeg tænkte, det var meget fedt at prøve noget nyt. Selvom jeg, når jeg sidder i det her radiostudie sammen med dig, det er skide hyggeligt, så kan jeg også godt mærke sådan, okay, det er også, jeg savner også at lave radio, men det her, det er bare så fed mulighed, så jeg er vildt glad.
Hvad består dit nye arbejde i, Anders? Altså, hvad laver du?
Jamen, det er jo faktisk et helt ny arbejde, også for DBU, forstået på den måde, at DBU aldrig har haft en fankoordinator, eller SLO, som det også hedder, i klubregi. Så det er, det er noget helt nyt, og vi skal jo se at finde ud af, hvad pokker det er, jeg skal lave, fordi der er ikke nogen andre i DBU, der har haft det her job før. Men vi læner os selvfølgelig ret meget op af, hvad klubbernes SLO'er laver, og fankoordinator, som de jo også hedder. Fordi det er jo sådan, at DBU har et krav til alle Superliga-klubber om, at de skal have en mand ansat eller en kvinde, som står for alt fanarbejde. Det er sådan noget med sikkerhed og også noget med logistik og kommunikation. Så det er lidt sjovt, at DBU selv ikke har haft en fankoordinator ansat til deres landshold. Så jeg synes, det var helt på tide, at vi gjorde, eller at DBU gjorde noget ved det. Og det, jeg skal lave helt konkret, det er jo for eksempel, at jeg skal få ligesom fansenes idéer og deres stemme bragt ind i DBU's lokaler, så de også kan være med til at påvirke, hvordan landsholdet skal være. Det kunne for eksempelvis være, hvordan skal vores landsholdstrøje, vores landsholdsdragt se ud? Hvad synes fans i grunden om den? Hvordan skal vi være på tribunen? Hvorfor nogle typer fans er vi? Hvorfor nogle sange skal vi have? Hvor meget skal en billet koste? Alt det praktiske omkring vores udebaneture. Hvordan skal vi arrangere et sted, hvor vi kan mødes før en kamp? Og alt det der, det er det, som jeg skal lave. Så der er både noget praktisk, helt praktisk forstået på den måde, jeg skal finde ud af, hvor meget en fadøl skal koste på vores mødested, som jeg sidder lige nu med nu. Og så noget sådan lidt større, sådan noget kommunikationsmæssigt, at jeg skal forklare fans, og de skal komme med spørgsmål til mig. Så være en form for bindeled mellem DBU og fansene.
Både det danske herrelandshold og kvindelandshold står jo over for en periode, hvor de kæmper om at komme med til hver deres EM i øjeblikket. Giver det dig noget altså ekstra at se til, når der sådan er kvalifikationer kontra venskabskampe? Altså, nogen vil sige, du har jo rent faktisk ikke haft din første kamp som fankoordinator endnu, men nej, det her med, at der er nogle EM-slutrunder at se frem til, det må også gøre dig sådan lidt ekstra glad.
Er du galt, mand? Altså, og det er virkelig, altså, jeg ser det her efterår som det vigtigste i mange år for især herrelandsholdet, fordi vi har rigtig mange kampe komprimeret på 3 måneder, og det handler om at komme med til EM, som altså foregår i Danmark. Mm. Og det er jo første gang nogensinde, det er historisk, og kommer med stor sandsynlighed aldrig til at ske igen. Vi har de her 4 kampe i parken, minimum 2 af dem kommer til at være med dansk deltagelse, hvis vi kvalificerer os. Så det er jo kæmpestort. Altså det er jo helt enormt, at der er allerede så sindssygt mange spørgsmål fra fans omkring billetter til det her arrangement, som DBU jo ikke som sådan står for. Det er UEFA, som er den her europæiske fodboldorganisation, der har alt det med billetter, men vi er ligesom bindeledet imellem vores fans og UEFA. Og der er, at det er noget baks, det er noget bøvl at søge om de her billetter, men jeg er ret sikker på, vi i hvert fald ved at kunne svare på så mange spørgsmål, kan få så mange danske fans afsted til EM. Og i forhold til Finlandsholdet, så er det jo vildt ærgerligt, at de ikke var med til VM i sommer, og de havde jo ligesom momentum i forhold til, at kvinderne jo rent faktisk var i en EM-finale for ikke så lang tid siden. Og så har der været den her konflikt, som også rigtig mange fans ikke kan forstå noget som helst af, og der også var bøvlet. Så nu starter vi ligesom forfra igen med kvinderne, og jeg er ret sikker på, at vi går en ret lys fremtid imod det også på Kvindelandsholdet. Og så er der jo også U21-landsholdet, som jeg jo også ja. Som sådan er inde over. Der har jo lige været en U21-slutrunde tilbage i juni måned i Italien. Og de skal også til at kvalificere sig igen. Så der er rigtig mange ting, der ligger forude, som er mega spændende for fans.
En ting, som der er, når man taler landshold, det er jo, at det ikke er et klubhold. Det er ikke et hold, som man vælger til eller fra på den måde. Altså, der er mange af os, stort set alle sammen, der elsker fodbold, elsker også det danske landshold. Det er jo det her med, at man er fan af landsholdet på en anden måde, end man er fan af en klub. Så jeg tænker også, altså, er der en måde, hvorpå landsholdet kan omfavne mere, end det gør i forvejen? Fordi det omfavner jo bredt og hele landet på samme tid. Altså, det er vel også en opgave, at det er ikke nemt for dig lige at gå ud og finde flere fans af det danske landshold, men det er måske der stemmer, du skal sørge for, der bliver hørt.
Ja, klart. Jeg tror faktisk godt, vi kan få flere fans. Altså, vi kan få flere aktiveret, fordi især sådan nogle som os, altså den lidt yngre del ja. Af den danske fodboldbefolkning, der er mange af os, der måske er mere optaget af international klubfodbold. Vi har vores klub i Premier League. Vi har måske også en klub i Superligaen, som vi tager til en gang imellem. Men vi er måske lidt mere internationalt orienteret, og vi synes måske også, det synes jeg ikke, men der er nogen, der måske synes, at landsholdet ikke er så sejt. Og det synes jeg jo er mega nederen, og det er jo sådan noget, jeg gerne vil gøre noget for, at unge også synes, det kunne være fedt at komme på tribunen, fordi de har bare nogle andre krav, nogle andre idéer om, hvordan det er at være til fodbold nu, end det var i 1985, da Jens og Bjarne og sådan typer, de tog til landsholdsfodbold. Det er som om kulturen har ændret sig, og den kultur, den nye kultur, som ung fodboldfan, synes jeg jo også skal være til stede for landsholdsfodbold. Og det er det, jeg i hvert fald allerførst vil fokusere på. Og så er der selvfølgelig også det, som du siger, at altså, der er jo også børn og familier, og de skal jo også føle sig velkomne til landsholdsfodbold. Og der vil jeg i hvert fald håbe på, at vi kan med tiden kunne gøre noget mere for, at børnefamilier også kan føle, at de synes, det er fedt at være i parken. Eksempelvis ved, at vi laver en dedikeret tribune til børnefamilier, som vi også kender det fra FCK's kampe i parken. Ja. Hvor der er en familietribune, hvor der foregår noget for børn. Så det er jo det der med, at vi skal snakke til forskellige publikum. Der er også et publikum af lidt ældre mænd og kvinder, som måske bare godt kan lide at sidde på langsiden og sidde ned på sædet. Det forstår jeg ikke noget af, men det, sådan er det. Og de skal da selvfølgelig også være i parken, og så alle os, der godt kan lide at stå op og råbe og skrige og synge og være aktive fodboldfans. Ja. Vi skal også have et sted, hvor det er fedt at være. Og det er det, der foregår på stemningstribunen bag målet i parken.
Hvad skal vi gøre, udover at sidde og tale om det her og opfordre alle til at tage til landskampe for at få fyldt parken hver evig eneste gang? Altså, det er et meget ambitiøst projekt, men hvad kan vi gøre?
Det er et projekt, og det er et mål. Vi skal simpelthen have alle landskampe til at være proppet med fans. Det tror jeg er realistisk. Ja, hvad pokker vi skal gøre? Jeg tror, vi skal allerførst starte med, at fans rent faktisk får de informationer, de får rent faktisk at vide, hvor freaking fedt det er at se landsholdsfodbold. Det kan godt være, at der ikke er kampe hver weekend, men det er måske egentlig også meget rart i et stresset liv, og med så sindssygt mange indtryk og fodbold konstant på alle skærme, at vi har det der faste holdpunkt, der hedder landsholdet, som ikke er hver weekend, men du kan stadig følge med hele tiden, fordi vores spillere er jo i udlandet hele tiden og spiller fodbold og scorer mål. For mig synes jeg, det er helt perfekt med landsholdsfodbold i forhold til, hvordan min kvote af fodbold egentlig er, når jeg virkelig skal gå ind i det med liv og sjæl. Det er det der sådan 10 kampe om året, hvor alt er på spil. Det er det jo landsholdsfodbold i forhold til klubfodbold, fordi når Horsens taber til OB, så kan de jo stadig godt nå senere i sæsonen at blive en del af top 6, og det, ved landsholdet er det bare sindssygt vigtigt hver evig eneste gang. Så jeg håber, at den der at formidle det her med, at landsholdet er det her store fællesskab på tværs af hvad man synes, der er fedt af musik, hvor man bor hen i landet, hvor mange penge man tjener. Altså, det er noget for alle. Og det er der ikke særlig mange ting i vores samfund, der er mere. Altså, det der store fællesskab, der er landsholdet bare stadigvæk det her faste punkt, og det vil jeg gerne håbe og arbejde for, at det bliver bredt endnu mere ud, og alle forstår, at landsholdet er for dig.
Du er voldsomt passioneret omkring det. Det er vanvittigt dejligt at høre, Anders, og jeg glæder mig til at se fyldt parken til flere og flere kampe. Jeg vil gøre mit for, at der i hvert fald er en eller to til hver landskamp. Det lover jeg.
Fedt.
Det første minde, du har taget med, det skal vi vente om et øjeblik. Det er også en landskamp. Vi skal tilbage til 2013 og snakke om Danmark-Italien. Hvorfor du har valgt den kamp, det finder vi ud af lige om et øjeblik.
Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
Den 11. oktober 2013, der tog Danmark på hjemmebane imod Italien i kvalifikationen og om at komme med til VM i 2014. En kamp, som endte 2-2. Anders Hagen, det er det første minde, som du har taget med. Hvorfor skal vi snakke om den her kamp?
Det var en magisk aften. Altså, det er simpelthen bare... Selvom at resultatet ikke var fedt, så er det bare den landskamp, der popper op, når jeg tænker på parken. Jeg tænker på... fans, jeg tænker på Niklas Bentner, jeg tænker på DBU, så er det den kamp. Og det er mærkeligt, fordi for mange, tror jeg, især lidt ældre, så er det jo de der EM92, VM98, de der sådan store peaks i landsholdsfodbold. Men for mig er der faktisk mange af de gange, hvor Danmark ikke har spillet nødvendigvis sådan super godt, eller at det er gået galt, eller sådan noget. Det er det, der sådan er mindeværdigt, og det tror jeg, det også hænger sammen med, at for mig som fan, at er man med i tykt og tyndt, ikke? Og man er også med i modgang. Og der er også nogle gange, hvor de der modgangskampe på en eller anden måde også gør noget som fan. Det er der, hvor man finder ud af, at man elsker et hold. Og den aften der, det var sådan en af de der store landsholdsaftener. Det er altid som om, at i efteråret, det efterår, hvor der bliver afgørende før året, hvor der er slutrunde, det er der, hvor de store magiske kampe er. For eksempel også her til efteråret, når vi har fået udsolgt her mod Schweiz. Det bliver også en af de der kampe der, hvor alt er på spil. Og alt var på spil i den her kamp. Danmark skulle vinde mod Italien for at kunne kvalificere sig til VM i Brasilien. Også altså en slutrunde, man skal til. Og der har været mange skader, der har været meget bøvl på landsholdet på det her tidspunkt, blandt andet altså i form af, at Niklas Bentner, han havde haft en form for spiritus-episode. Han har kørt stiv i bil inde ved Gammel Strand i København. Alle de her, det var en af de der mange skandaler, men...
mod ens retning.
Mod ens retning. Han har kørt en Bentner-aften, og det betød så, at han også blev ligesom udelukket fra landsholdet, fordi der skulle være en konsekvens også fra landsholdets side, så han var simpelthen ikke med i, jeg mener, det var 10 måneder på landsholdet. Og det betød blandt andet, at der var mange flere kampe, hvor at Danmark ikke var så gode til at score mål. Og det gjorde også faktisk, at vi ikke fik de resultater, som vi havde håbet på i den kvalifikationspulje. Men så den her kamp i oktober, der er han tilbage, Niklas Bentner. Og han var måske en lille smule ude af form, og han havde fået nyt hår, og det hele så sådan lidt tysk ud. Det var der, hvor han havde pisken, den der mærkelige mainbånd. Og alt var bare bygget op som om, at det her det var den store comeback-kamp til Niklas Bentner. Men folk var også sådan, hvad kan han i grunden, og hvor fedt er han, og hvad kan vi mod de italienere på nogen måde? Og så var der altså alt det her på spil med, at vi skulle vinde. Og jeg var i den sindssygt heldige position, at jeg havde fået lov til at dække kampen på P3 i det program, der hedder Liga. Og det var min første sådan store radioopgave på Liga, og det var jo sig selv også en altså sådan helt vild oplevelse, fordi jeg altid har lyttet til sport i radioen, og det der med at kunne få lov til at dække en stor sportsbegivenhed var sådan en drøm, der gik i opfyldelse. Så alt var bare sådan, det klikkede bare. Og det var bare så vildt at stå dernede. Jeg havde fået chancen af, at jeg skulle stå nede på en rød løber og snakke med tidlige legender og sådan noget der. Og det var bare en vild oplevelse at få lov til at snakke med den ene efter den anden af landsholdskoryfæer, som jeg selv har dyrket. Og så også Julie Sackenberg, som jo var Niklas Bentners kæreste på det tidspunkt. Jeg kunne huske, vi gik ind over musikken, da hun lige pludselig kom, og jeg gik sådan ind, breaking, Julie, er Niklas Bentner, han klar til i aften og sådan noget. Og det var, ja, fint. Kommer ind til kampen. Jeg fik så lov til under selve kampen at sidde nede på nogle pladser, hvor der var sådan nogle lidt slipsedyr, ikke? Sådan VIP-typer. Ja. Så der var ikke sådan en rigtig landsholdsfans-stemning lige der. Men kampen var jo så vild mod Italien. Det var fyldt i parken. Folk var der. Det var elektrisk inde i parken den aften. Det starter med, at Italien scorer, desværre. Osvaldo, som så vidt jeg husker. Mm-hmm. Men så lige før pausen, altså jeg mener, det er sådan noget i de 44 eller 45 minutter, så dukker Bentner op lige pludselig ud af det blå, og panner den simpelthen ind bag Buffon, altså en af verdens bedste keeper. Og parken eksploderer. Altså det er så sindssygt. Og jeg husker, at stadionspeakeren bare var sådan noget, målet scoret er Niklas! Og så bare hele bakken, Bentner! Og så er der bare sådan en klapsalver for sindssygt, for nu er det bare, det er comebacket nu. Og jeg var sådan helt god tid af at snakke om det. Og så var der pause, og folk var bare sådan, okay, det sker det her, vi kan vinde over Italien, det her sådan mirakel af rang. Anden halvleg, og Danmark buller det ud efter pausen. Jeg husker, at Eriksen og har vist et spark på overliggeren, Pirland har vist også et eller andet. Der er bare så store chancer til Danmark, og vi skal finde den her kamp, ikke? Og så lige pludselig, jeg mener, det er det 75. eller 80. minut, sådan ret tæt på slutfløjtet, så laver Christian Eriksen en genialitet ud på venstre side og spiller Michael Krohn Dehli fri, som så flikker den ind over, og så hvem er det, der kommer der Altså seriøst, han stiger op så højt, jeg har aldrig set en angriber, for, også fordi han er så kæmpestor, Nicolas Bender. Simpelthen op i 10 etagers højde, og bare panner den ind altså over de her. Det er altså Bonucci, Chiellini og så Buffon, altså nogle af verdens bedste forsvarsspillere og målmænd. Og så er der bare, altså parken eksploderer, Bender han tager trøjen af, og også jeg har bare inden at se, jeg har set det så mange gange på YouTube bagefter, hvor Flemming Toft, som jeg mener, det var faktisk hans sidste kamp som landsholdskommentator på TV2, bare siger det der, Bender i bare overkrop. Og det var bare, det var så vildt, altså. Og det var der, hvor vi bare tænkte, og jeg krammede folk på den der tribune, som jeg kendte.
Slipsedyrene.
Slipsedyrene, slipsene var smidt på det tidspunkt, og så havde jeg jo den der opgave stadigvæk, at jeg skulle rende ned i det, der hedder mixzone, som er der, hvor sådan journalister kan få lov til at stille spørgsmål til spillerne efter kampen. Mm. Og jeg havde sådan udstyr på, at jeg skulle komme klar til det, og sådan var så stresset og samtidig så lykkelig. Og så sker så det, der ikke skal ske, at ind i overtiden, selvfølgelig Italien, så dukker ham, der hedder Achilani, op og scorer, udligner til 2-2. Og den stemning i parken, den gik fra at være sådan, altså det vildeste nogensinde, til at bare, så døde den bare. Men samtidig var folk også bare sådan, altså, som jeg husker det i hvert fald derfor, hvor jeg sidder, at det Bender havde gjort der, det var bare, det var nok i sig selv, den oplevelse, at han kommer tilbage og laver det comeback, det er sådan det, man lever for som fodboldfan. Så det der med, at Danmark ikke kom med til VM, det var selvfølgelig super ærgerligt, men det var på en eller anden måde, var det heller ikke forventet, at vi kunne kvalificere os det år, så med de resultater, vi havde haft. Så jeg vil bare for evigt huske den der kamp for at være noget helt særligt, fordi der var så sindssyg elektrisk stemning i parken, og fordi jeg er så gigantisk stor fan af Nicolas Bender på godt og ondt. At det bare var en vild oplevelse, altså.
Man kan sige, at der er mange store kampe, når det danske landshold spiller, men det er som om, at man altid lige er lidt mere opmærksom, og man følger ikke så godt med, og man er på stadion, når det er de her store nationer, der kommer på spil. Fordi der er et andet med dem, vi kan godt drille dem i ny og næ, og så kommer det der store resultat. Om det er Italien, der er på besøg, mange gange har vi mødt Portugal på hjemmebane.
Oh, yes.
Altså, der er også mange kampe at hive fat i der. Men det er unikt for mig i hvert fald, de her landskampe, hvor de store nationer kommer på besøg. Har du det på samme måde med dem her?
Jeg har den fornemmelse, og det er jo også bygget op på statistik, at Danmark er sindssygt gode i parken. Altså parken er et fort i landsholdsfodboldregi. Altså, jeg husker, der var sådan en kamp dengang, jeg var sådan yngre, hvor Danmark tabte. Jeg mener, det var til Bosnien eller sådan noget. Det var sådan helt, det var aldrig sket før, det der med, at Danmark havde tabt på hjemmebane. Og det er bare, når store nationer kommer forbi parken i landsholdsfodbold i det der efterår op til en slutrunde, der har man følelsen af, I får tæsk. Altså Danmark har en reel chance for at tæve jer. Og du nævner selv Portugal, det er rigtigt. Altså vi har vundet over dem, og spillet uafgjort, mener også, i nogle af de der vigtige kampe der. Og sådan har jeg det også, når vi skal møde Schweiz. Jeg har, selvom det, nu skal jeg jo banke tre gange under bordet og sige no jinx og alt det der, men jeg har bare på fornemmelsen, selvom Schweiz har et sindssygt godt landshold, og måske på papiret er en lille smule bedre, så tager jeg bare fornemmelsen, når vi er i parken, det er fyldt, og hvad vi fans skal gøre, så kan de bare komme ind.
Ja. Hvornår begyndte det danske landshold at betyde noget ekstra for dig? Kan du huske det? Altså om der sådan er en specifik børn, eller har det bare altid været der?
Det er bare, jeg synes altid, det har været der. Altså, nu kommer jeg også fra en familie, hvor min far er meget, meget, meget fodboldgal. Og jeg husker det som om, at de der landsholdsaftener, når der var landsholdsfodbold, det var noget helt specielt. Ja. Altså min første sådan rigtige minde med landsholdsfodbold er jo sådan noget VM 98 og sådan noget, men det var mest bare fordi, jeg husker folk, hvordan folk reagerede. Altså jeg var jo kun 8 år gammel på det tidspunkt. Altså det der med min søsters grej, da Martin Jørgensen scorede der mod Brasilien, ikke? Og sådan. Men jeg husker, det sådan, blev sådan en ting, jeg dyrkede. Altså det der med, når man er der omkring 10 år, så er man jo så åben for indtryk. Og jeg husker bare de der slutrunder som værende, det var bare sådan helt vildt, altså man. Sådan en hel måned, hvor man bare tænker på fodbold, det er jo det fedeste, altså.
Kampens superstjerne for Danmark, det er jo, som du selv også får sagt, Nicolas Bender.
Okay, man.
Synes jeg i hvert fald helt, helt fantastisk. Bender, ikke bare i den her kamp, men i den her tid. Altså, hvordan husker du ham som værende?
Det var bare det der evige håb om, at nu havde han fundet den rigtige klub, nu havde han taget sig sammen, nu var han blevet voksen. Det var den der evige håb, og det poppede bare op en gang imellem. Altså, jeg fulgte jo også sådan Arsenal og Nottingham og Juventus og Sunderland, alle de der mærkelige klubber, han har spillet i, sådan slavisk og fulgt med hver gang, han spillede, fordi man hele tiden tænkte, nu er den der. Og den kom bare en gang imellem. Jeg husker der, hvor han kom tilbage til Arsenal, det der mærkelige comeback, efter han havde været i Juventus, altså, ja. Og man troede, han ligesom skulle sælges videre efter Juventus, som havde været sådan lidt bob-bob. Men så kommer han tilbage til Arsenal og scorede, og sådan, altså det var bare sådan, man tænkte hele tiden, nu er den der, fordi han var i den der fodbold, den gode fodboldalder, har han jo været indtil sådan sidste år, forrige år-agtigt, nu er han ved at være sådan der, hvor man tænker, nu, altså, nu er det næsten for sent, ja. at han kan få sådan det store gennembrud. Og det er bare sådan en mand, som der er, fordi han er lige et år eller to ældre end mig, det er også sådan en, som der, jeg har fulgt sådan aldersmæssigt, så på en eller anden måde, han ligesom, det er også, man identificerer sig, ikke? Man, Nu er det jo ikke sådan, at jeg godt kan lide at køre hurtigt i biler, og drikke mig fuld, det kan jeg godt lide, men man kører fuld i biler.
Men du kører ikke, når du...
Nej, men på en eller anden måde synes jeg også det der med, at, at de ting, de dumme ting, jeg har lavet i mit liv, og altså det er ikke fordi, jeg skal retfærdiggøre, hvad han har gjort, men på en eller anden måde har det også været et eller andet sådan... Man kan godt identificere sig med Niklas Bentner og de ting, han har lavet, det lort, han har lavet, fordi ja. At det, er sådan, det er noget, man selv også lidt har været ude i som ung og dum, og jeg kan bare forestille mig, hvor svært det må være, som ikke fordi jeg skal under en mand, der tjener så mange penge på at spille fodbold, men det der med at komme til Arsenal som, hvad var han, 15-16 år, og garanteret tjene sindssygt mange penge hver evig eneste måned, og være alene, det må være et vildt svært liv også, ikke? Så... Jeg tror, det er den der identifikation. Altså det der med, han har på papiret har han haft det fedeste liv. Altså det er det, som vi har drømt om, når vi har spillet fodbold der i som mini og lilleput, ikke?
Jo.
Men omvendt er det, har han nok ikke måske haft det super fedt, fordi at han ikke har slået igennem på den måde, som vi har håbet på i hvert fald. Der er det der, det var bare det der, det var håbet om, at nu fik vi bare en ny kæmpe superstjerne, som vi havde sukket efter i mange år. Og det er bare sådan... aldrig rigtig forløst klubmæssigt, men jeg synes trods alt på landsholdet, han har scoret rigtig mange vigtige mål. Jeg synes, altså, man må virkelig tage hatten af for, at han har haft en vild landsholdskarriere, synes jeg. Han har altid leveret også, selvom han ikke har spillet særlig godt på klubben.
Jeg kan jo godt sidde og tænke, at jeg savner en Niklas Bentner på det danske landshold.
Det gør vi altså.
Både som spiller, men også som karakter, ikke mindst. Altså, han var jo også en karakter, hver gang der var en landsholdssamling. Man kunne snakke med alle dem, man ville inden en landsholdskamp, men det var altid Niklas Bentner, man var mest interesseret i at høre, hvordan han havde det. Ja. Jeg kan godt savne en karakter som Niklas Bentner på det danske landshold nu til dags.
Han er en superstjerne. Han er jo også sådan, altså internationalt set, at han nu er han jo så blevet måske mere en joke, ikke? Men jo. Et meme. Men han er en, som alle folk ved. Altså, jeg har også engelske venner, som altså dengang også på en eller anden måde synes, det var fedt det der med, at han var sådan der comeback. Han var sådan der menneskelig korkprop, ikke? Han blev ved med at komme op til overfladen, selvom man gær med ordentlig nakkedrag. Og det tror jeg, der er rigtig mange fodboldfans, der synes, der er fedt, den der fortælling om en mand, der har haft det svært, der kommer igen.
Ja.
Og ikke sagt noget ondt om de spillere, vi har nu på landsholdet, for jeg synes også, der er rigtig, rigtig mange fede karakterer, der er rigtig, rigtig mange unge spillere. Men når man, altså Kasper Dolberg over for Niklas Bentner, Dolberg, han er jo is.
Han er is, ja.
Og det er jo fedt på sin måde, men man har ikke, når han løber ind på banen, så har man selvfølgelig en forventning om, at han skal nok blive farlig og kold og få en mål og sådan noget. Men det er jo ikke den der, nu kommer jeg med brystet fremad, og du er for vild og sådan noget. Det har man jo med Bentner. Ja. Og jeg tænker også stadig på, okay, den der unævnlige straffekonkurrence mod Kroatien. Hvis Bentner havde været med der, så havde vi jo gået videre.
Vi gået videre, ja.
Og det siger alle jo.
Han har sparket som nummer 5 med det største smil på læben. Altså, der er ikke været noget der.
Så jeg kan godt savne hans selvtillid og sådan tro på sig selv.
Niklas Bentner spiller en god kamp, scorer 2 mål, men manden, der laver de 2 assist for Niklas Bentner i den her kamp, det er Michael Krohn Dehli begge gange. Og det kan godt være, det er bare mig, men man kan savne Niklas Bentner på det danske landshold, men jeg savner også kombinationen Krohn Dehli-Bentner, fordi jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har kigget på et indlæg fra Krohn Dehli, og så har Niklas Bentner stået ved bag stolpe og pandet den ind.
Ja.
For mig der var det virkelig, virkelig et godt makkerpar på det danske landshold.
Ja. Og så endda, hvis man også lige smider dengang med Rommedal og Eriksen, altså de 4 der, synes jeg faktisk var en ret, altså var sådan en fantastisk band, boyband, ikke? Altså, jeg er også typen, der, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg altid holder med dem, som andre ikke kan lide, men altså Rommedal for eksempel kunne jeg også rigtig godt lide, og Michael Krohn Dehli, som du også nævner, han var også en, som var sådan lidt, det var ikke en, man nævnte først, når man sagde landsholdet, men han spillede for eksempel til EM 2012, han spillede jo en sindssygt vigtig rolle, og en sindssygt god slutrunde der, hvor han scorede mod Holland, ikke? Altså sådan, jeg synes, han var for fed. Jeg har faktisk lidt en sjov historie med Krohn Dehli, fordi at den der kamp mod Italien, det var sådan en, som der har siddet meget i mig, og jeg fik jo så, var så heldig i en årrække arbejde på liga der, som sagt, og der var på et tidspunkt, hvor vi sendte fra landsholdshotellet, det vi gjorde på gange. Helt vildt, altså det der med at få lov til at sidde der på det hotel, hvor de render rundt i deres slippers og trøje, afslappede joggingbukser og sådan noget, og der fik vi så lov til at få besøg af dem, og der fik vi så besøg af Michael Krohn Dehli, og det var så i den kvalifikation til 2016, og der spurgte jeg nemlig ind til den kamp mod Italien, fordi jeg ved ikke, om du kunne huske, at Michael Krohn Dehli faktisk til allersidst, før Akilani udligner til 2-2 og altså slukker Danmarks drømme, der har Michael Krohn Dehli en mulighed ude på tidlinjen til bare at skåle den væk, sparke den væk ud på tribunen.
Rigtigt.
Og jeg tror, der er sådan spillet 1 minut af tillægstiden eller sådan noget. Så i stedet for, så prøver han lige at lave en lækkert, som en italiener så opsnapper, får bolden, smækker den ind over, så scorer Akilani. Altså sådan en ting, hvor jeg har set så mange, hvor jeg tænker sådan, altså det var jo nærmest en selvpineri, men hvor jeg tænker, okay, hvis du bare havde sparket den væk der, Krohn Dehli, så havde, altså...
Så havde vi været med til
VM. Så havde vi været med til VM, ikke? Sådan, og det spurgte jeg ham så om som det første.
Det var
det dummeste nogensinde. Og Michael Krohn Dehli blev bare sådan, han blev sådan helt hvid i hovedet og sådan, ja, vi snakker om noget andet. Og det var sådan, okay, det var da ikke havde start. Dummeste nogensinde på det interview. Men ja,
Ja, og det er et dejligt minde, en kamp, som også sidder i dig, kan jeg mærke stadigvæk, som du tænker tilbage på, fordi ikke bare nok med, det var en god fodboldkamp, så var du også på arbejde her, og fik lov til ligesom at dække en landskamp, som er dit arbejde, det må, ja, og nu har du det som fuldtidsarbejder, så det må være en drengedrøm.
Det eneste minus ved det er jo, at når man er på arbejde, så kan man jo ikke, altså, så kan man jo ikke drikke øl, og det er jo fair nok, og man kan ikke skære ud på den måde, og det er sådan noget, som jeg godt kan være lidt bekymret for, det her med, når jeg, fordi jeg skulle være til rådighed for fans og sikkerhedschef og den slags, og det kan jeg allerede mærke nu, og det skal jeg simpelthen tøjle, fordi at når jeg er til landsholdsfodbold, så kan jeg jo godt lide at sådan stå op nærmest under hele kampen og råbe og skrige og hælde fadelig i feltet, og det skal jeg jo ikke gøre mere. Det har også været sådan lidt, det er jo også det fede ved fodbold, det er jo lidt en pause for ens liv, ikke? Det er der, hvor man ligesom kan få lov til at være den, man i virkeligheden er. Det var forkert sagt, men sådan, det er sgu en god pause fra børnelej derhjemme og dum chef og den slags. Og det er jo ikke mere for mig. Og det har jeg i hvert fald forstået for andre folk, der har sådan arbejder med fodbold. Det er helt klart det minusdelen ved det. Det er, at det er jo lige pludselig også blevet arbejde, så det, altså, du er sindssygt afhængig også af, at Danmark vinder, fordi hvis de taber, så kan du lige pludselig gå ud over, så kan du blive fyret, ikke? Altså, det er sådan, der er mange afledte effekter, så det er bare blevet endnu vigtigere nu. Plus jeg altså ikke må stå i barkasse og skrive på.
Ja, det er for dårligt. Et herligt minde og en dejlig fodboldkamp også. Altså Danmark-Italien tilbage i 2013. En kamp, der altså ender 2-2 inde i parken. Det andet minde, du har taget med, det er også inden for parken af. Det er dog ikke landsholdet. Vi skal snakke om pokalfinalen i 1999. Det gør vi lige om et øjeblik.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18+.
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag. Så hele forruden revner.
Så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Plantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Anders Hagen, du er fankoordinator hos DBU, og så er du også min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og den anden kamp, som du har taget med i den her uge, det er pokalfinalen herhjemme i Danmark. Tilbage i år 1999, den står altså imellem AB og OB. Hvorfor har du valgt den her kamp, Anders?
Det er fordi, det er en af de sådan, første fodboldoplevelser live, jeg husker. Jeg var nok 9 år gammel, og det var min fars hold, der er AB, som jeg også selv ligesom blev lukket ind i, kan man sige. Jeg har også selv spillet fodbold i AB, og har været meget på stadion sammen med ham, selvom jeg ikke kommer fra Gladsaxe. Og så kom vi med derind i parken, mig og min storebror, og min mor var også med, og skulle se den her kamp. Og det var bare en helt vild oplevelse at være for det første på et så stort, gigantisk stadion, som det er for 9 år at være i parken. Og alt det, der hører til med fodbold, altså folk, der drikker fadøl, fulde mænd, og cigaretrøg, og larm, og altså det er sådan, altså, det var sådan jeg synes bare, der er så sindssygt mange indtryk, og jeg husker bare sådan, jeg tænkte, jeg var både sådan bange, altså, og det tænker jeg altid på, når jeg ser børn på fodboldstadion nu, det der med, det må være en meget overvældende oplevelse, men jeg synes også bare, at det var så vildt og så fantastisk sjovt, ikke? Så det er sådan den første sådan rigtig store fodboldkamp, jeg husker, hvor jeg har været på stadion, selvom jeg selvfølgelig har været mange gange på stadion før. Og så var det en finale, som var stor for min klub AB, fordi at i de der år, der havde AB et gyldent hold af mange også spillere, som har været på landsholdet senere hen, eksempelvis René Henriksen, han var sådan forsvarsgeneral i AB, og blive også pokalfighter i kampen, og der var også Jan Mikkelsen, han har også været på landsholdet, Martin Albrechtsen blev skiftet ind, og der var mange, der var mange sådan typer, Peter Løvenkrantz tror jeg også spillede på det tidspunkt, Brian Sting Nielsen, alle sådan nogle der, som faktisk var omkring landsholdet, Og det var bare sådan, nu skulle det være for AB, som var den her gamle traditionsklub fra meget gammel tid, som havde vundet mange danske mesterskaber i 60'erne, og har haft kæmpe nedture og rykket op og ned, og nu kom de så tilbage til Superligaen der i midt-slut 90'erne, og havde et hjernedødt godt hold, og jeg mener, det faktisk var i 99-2000 sæsonen, der skulle AB have vundet. Jeg mener, det var der, hvor Følge vandt i stedet for, som jo også var en god historie. Men AB havde et hjernedødt godt hold, og har så efterfølgende ikke ligesom, så solgt de en masse spillere, og så er det ikke rigtig gået så godt siden. Og den kamp var bare, det var forløsning, kunne jeg se på min far, fordi han har jo været AB-fan i så mange årtier. Og jeg husker det som om, at det var en kæmpe fest, også da vi kom hjem, og der var folk på besøg, og der var sådan, han rendte rundt med sådan en AB-hat hele dagen, og havde aldrig nogensinde set min far være så vild omkring sådan noget der. Så jeg husker det som bare sådan glæde og sådan en meget skræmmende oplevelse også.
AB er dit fars hold. Du har også selv spillet i klubben, har du sagt til mig. Var det ligesom sådan den klub, du fulgte, da du var ung, AB, og som du voksede op med så?
Ja, det var helt klart sådan min klub, og det var lidt mærkeligt, for jeg kommer selv fra Lyngby nemlig.
Eller, okay.
Jeg er født og opvokset i Lyngby, og det er jo sådan konkurrenten i området. Og jeg har faktisk også spillet i Lyngby, som det var der, jeg sådan startede med at lære at spille fodbold. Og det var sådan, i folkeskolen blev jeg jo altid drillet med at holde med AB, og det blev sådan lidt sådan mig mod alle andre, jeg holder med AB. Så det blev også på en eller anden måde sådan en del af, det lyder lidt mærkeligt, eller måske lidt plat, men det blev jo sådan en identitet, at jeg var AB'er, selvom jeg ikke rigtig havde nogen venner, der var AB'er, udover min far, ikke? Og så startede jeg med at spille fodbold ud og begyndte at lære folk at kende og den slags. Men jeg var på stadion sammen med min far hver anden weekend, når AB spillede på i Superligaen. Og der er nogle, altså sådan, det var der, altså den alder, hvor man er åben for alle indtryk, så al den der duft, der er på et fodboldstadion med både øl og cigaretrøg og brudt og alt, hvordan det kan låne pølser, der bliver sådan stegt på en stor, kæmpe grill, og folk råber, og sådan, det er bare en så vild en oplevelse for sådan en ung knægt, og det der, tror jeg, der er mange, altså ens minder og meget ens følelse omkring fodbold i virkeligheden bliver født. Så og den finale var bare, det var vildt, og jeg husker det der med, at der var så sindssygt mange OB-fans. Altså jeg mener, de fyldte sådan mere end halvdelen af stadion, og AB havde sådan en lille klat, fordi at AB jo er det gamle hold, og der er ikke rigtig den der sådan store lokale opbakning, som på samme måde som der er i Aalborg til OB. Så det var sådan meget sådan, ligesom vi var de små, det var David mod Goliat, men de fik, jeg husker det som om, at AB var meget, meget, meget bedre end OB. Vi vandt 2-1, og de der bolsjestribede jyder, de måtte tage hjem i busser. Jeg husker bare, der var sådan en kæmpe lang kø af busser med sindssygt mange OB. Og så også sådan noget, jeg også tænker tilbage på det her tidspunkt i Superligaen, så var der jo cheerleaders. Det var sådan noget, man synes, det var mega fedt dengang, ikke? Fordi det var amerikansk stemning, vi skal vi også have på Superliga-stadions. Og det var jo sådan, altså her i 2019, er det jo sådan lidt mærkeligt ved det der cheerleader-fænomen, for det var jo i bund og grund strip. I dybest set strip. Jeg ved godt, at der er garanteret rigtig mange dygtige dansere, der synes, det var sjovt at danse cheerleading og sådan noget. Men det er bare ud for, at ligesom, vi har et mandligt publikum. Hvad skal vi lave i pausen? Vi skal se nogle kvinder danse til noget med ikke særlig meget tøj på. Og jeg husker bare, at OB nemlig havde deres cheerleaders med. Og det var så en pauseunderholdning. Og jeg husker det som om, at under seancen, hvor de danser, husk på, jeg er 9-10 år gammel her. Jeg er præpubertær. At det var noget med, at de smed et eller andet, en kjole eller et eller andet. De tog i hvert fald noget tøj af. Og jeg var bare sådan hele den der tribune, der bare sådan bliver sådan en kæmpe brøl og fadelsk. Og jeg tænkte sådan, hvad foregår der? Sådan,
det gjorde indtryk.
Også, ja, det gjorde indtryk. Det gjorde det på Lille Anders. Det gjorde det. Så det er sådan de mest mindeværdige ting. Og så var der selvfølgelig også chancen, som mange måske husker, også noget med nogle folk, der smed tøjet, nemlig Allan Olesen for AB, som også faktisk spillede i OB senere. I den her kamp, der han kører åbenbart commando, når han spiller fodbold, fordi han laver en takling på en OB, og så falder hans hvide shorts ned omkring hans knæ, og han har ikke nogen underbukser på, så han står simpelthen i bar røv ind i parken, og du ved, hele langsiden griner, og der kommer sådan en slow motion på tv bagefter og sådan noget, og det er sådan nogle, det husker jeg.
Det lyder som at have været en underholdende og mindeværdig kamp på mange områder, det her. Var det også nogle af din far, der tog dig med her til fodbold og ind og se AB, var det også din far, der fik dig i gang med fodbold, eller var det sådan en egen beslutning, du selv tog?
Altså jo, han har ikke været særlig sådan super, altså han var ikke den der far, der var der til træning, når jeg spillede, eller det var faktisk med min mor, der gjorde det, og jeg havde en kammerat også, som vi fulgte til træning og den slags, så han var på overhovedet ikke mod den der sådan Piotr Wozniacki-type, der bare pressede på, at nu skulle jeg tjene en masse penge til familien og blive professionel fodboldspiller, og på ingen måde. Så nej, det var det faktisk ikke, men det var meget naturligt, at jeg så kom ud og spille i AB, netop på grund af, at han var fan af AB. Ja. Så Men nej, jeg tror, det er ikke sådan meget. Jeg ved ikke, hvordan det er nu her i 2019 for børn, drenge, piger på 4-5 år, men det er jo sådan meget naturligt, i hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg voksede op, at det var sådan den sport, man gik til. Mm. Både sådan socialt, men også fordi det var sådan, det er det fede ved fodbold, der er så lidt at spille. Alle kan finde ud af det. Altså, man mangler bare en bold, ikke? Så kan man alle. Det er jo ikke sådan med meget tunge regler, som i håndbold eller volleyball eller sådan noget. Det er bare sådan ud på en plæne at spille.
Man kan relatere sig til det i hvert fald. Det kan man. Det er meget, meget nemt. Hvad husker du sådan for selve kampen? Altså, Alex Nielsen bringer AB foran, så udligner Søren Frederiksen og Chris Hermansen.
Chris Hermansen, gudspiller.
Til 2-1. Altså, husker du sådan noget for løbet af kampen, eller er det måske bare selve oplevelsen?
Jeg husker også, at AB's fans havde arrangeret en form for fanmarch med et orkester, der spillede samba. Jeg tror, det var samba-orkester. Jeg tror, de spillede, eller de startede ude på stationen, og så tog de toget ind. Det må så have været til Nordhavn, eller hvor det var, til Nørreport, og så gik de sådan en march, som min far var med i. Men det var jeg ikke. Det fik jeg ikke lov til. Jeg ved ikke, om jeg var for ung, eller hvad det var. Og det husker jeg nemlig inde på stadion, de stod på tribunen og spillede samba-musik, hvilket er ikke umiddelbart er noget, jeg sådan affilierer med Akademisk Boldklub, men det var det, de sådan havde tænkt på som stemning. Og så husker jeg husker også godt, at Chris Hermansen scorede, og så det der med, at pokaloverrækkelsen med konfetti, og så det der med, at René Henriksen, jeg er altså ret sikker på, at han fik årets pokalfighter, og han blev solgt meget kort tid efter til Panathinaikos, hvor han jo havde sådan en ret stor karriere.
Han fik årets pokalfighter, okay. Og Peter Rasmussen var lige hælende på ham, også fra AB. Så det var en dominans fra AB, må man sige. Også i et år, hvor AB jo bliver danske mestre her i 99, så det siger jo også noget om styrken både i AB's hold, men også hvor god en fodboldkamp de må have spillet.
Klart, og det var sådan en tradition omkring de år der med, at især AB i hvert fald satsede meget på pokalen, for jeg mener, det var i 2001, der var AB også i finalen mod Silkeborg, som jeg også var inde at se, hvor de fik tæsk af Silkeborg, som jeg husker det. Så det var sådan, pokalturneringen var lidt. Det var før, altså de år der, altså, så var det som om, at det var ikke sådan Brøndby FCK hver gang. Det var også sådan de lidt mindre hold. Jeg tror også, at både Viborg har været op i finalen. Og
ja, i 95 havde de så også tabt 5-0 til FCK.
Jeg var inde og se den kamp. Det var nemlig den første kamp, jeg var inde i parken. Det kan jeg så ikke rigtig huske så meget af, faktisk. Jeg husker bare, det var nemlig ikke om aftenen eller sen. Det var sådan, jeg husker som om, det var meget tidligt på eftermiddagen. Der var det med høj sol, og så FCK, der bare tæsker AB, som så på det tidspunkt spillede første division. Så det var jo også lidt uhørt, at AB var kommet så langt. 5-0, som så i øvrigt også, jeg tror, det var FCK's første pokaltitel, så det var jo det var en stor dag for dem, der godt kan lide FCK.
Dem, der er til sådan
noget. Ja, der er til sådan noget der.
Pokalfodbold generelt, Anders, sådan igennem historien, nu kan man sige, det her er din sådan rigtig første rigtig store fodboldkamp, du er ind til. Men pokalfodbold for mig har en speciel plads, fordi det er det her med, det er David imod Goliath mange gange. Mm. Hvordan har du det sådan med pokalfodbold og opfattelsen af det?
Jeg har været til faktisk de sidste pokalfinaler i mange år, fordi jeg synes, det er en fed kamp at være til i parken, og det er også som om, at der er kommet, jeg ved ikke om det er DBU eller hvem det er, der har lagt større fokus på turneringen, især de der sidste kampe der. Fordi der er næsten været udsolgt til de sidste par års pokalfinaler. Det er også nok noget at gøre med, at det har været Brøndby og AGF og FCK, der har været der. Men det er også det med, at vi spiller, så synger vi alle sammen nationalsangen, ikke? Vi synger Dig et yndigt land før kampen, og det er sådan, det bliver sådan lidt højtideligt, og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det der med, at vi dyrker historien, fordi fodbold er historie, fodbold er nostalgi, og det der med, at vi lige ophøjer det til mere end bare en fodboldkamp, og det også bliver en form for, at der er noget storhed over det. Jeg synes, at for eksempel England, altså englænderne er jo for vilde til at hylde gamle legender og hylde historien. Altså FA-koppen er jo sådan, den har jo så mistet lidt værdi nu de sidste par år, på grund af, at Champions League er blevet så stor. Men jeg synes stadig det der med også, at det er inde på Wembley, og det der med, at de også spiller semifinalerne derinde. Og sådan. Jeg synes, der er et eller andet, det kunne man godt overveje lidt at gøre også i Danmark, det der med at gøre endnu mere ud af det. Ja. Altså, måske skulle man også spille semifinalen i parken, eller et eller andet, sådan, for at gøre det til lidt mere, sådan, man tager lidt mere ejerskab på det, og gør det til en større turnering. Fordi jeg synes, det er for fedt det der med, at de mindre hold også kan komme langt. Nu er det så lige de sidste par år, der er sagt lige nogle gode eksempler. Men altså, prøv at se, hvor meget det betyder for Brøndby, selvom det er en stor klub, fanmæssigt. Altså, jeg har bare til både kampen mod FCK Brøndby, men også her i år mod Midtjylland. Altså, det betyder alt for de fans, at Brøndby kan vinde den der titel, ikke? Mm. Og også for AGF, da de spillede mod FC København. Nu må jeg jo ikke udtale mig om klubfarver og den slags, men jeg synes jo, det var skide ærgerligt, at AGF ikke vandt den kamp, fordi at der var jo vanvittigt mange oceaner, og de, altså sådan, og jeg husker det der med, at de bare stod alle sammen det der med troede, vi var døde og borte, og sådan noget. Og bare sådan, jeg synes, det er så fedt det der med, når folk gør noget så ekstra, og lever så meget ind i en fodboldkamp, og det gør GF'erne der, altså omkring det der, fordi det er den der gamle traditionsklub, de har vundet pokalen mange gange, og Ja, det er stort for dem.
Jeg var i Aarhus og se den pokalfinale. Jeg kan huske, jeg håbede, at AGF vandt, men det var mere, fordi så kunne man få en fed bytur ud af det, tænkte jeg. Så kom de hjem til Aarhus, og så ville det være rigtig, rigtig sjovt.
Og jeg troede, alle aarhusianer faktisk var i København.
Det var tæt på, tror jeg også. AB efterfølgende, du siger du selv, det har også været op og ned med hvordan og hvorledes det går for dem. Er det et hold, du stadig lige går ind og tjekker resultaterne på, måske tager ud og ser nogle kampe i
nyheden? Ja. Altså, jeg bor ret tæt på Brøndshøj Stadion. Og Brøndshøj er jo også en gammel, historisk, hæderkronet klub. Og Brøndshøj AB har simpelthen haft de her legendariske Mose-derby-kampe, og det kan jeg virkelig anbefale for de mennesker, der bor i Storkøbenhavn-området, at tage ind og se. Nu er det jo så uheldigvis sådan, at AB spiller i vest, og ikke i øst-rækken lige nu i anden division. Og det er, fordi der skal være en Københavns-klub, der skal spille over i vest. Og det bliver sådan trukket op. Men de sidste mange år her i anden division, der har AB og Brøndshøj altså ligget i samme division, og det betyder, at vi har fået de her Mose-derbys, og det er... Det er bare sådan old-school fodbold på den fede måde, altså at tage ud på Tingbjerg Ground, Brøndshøj Stadion, og se spillerne så tæt på. Og Brøndshøj er også geniale, selvom det jo også er en ærkerival til AB, så er Brøndshøj Boldklub en fantastisk klub, og det er et fantastisk stadion, de har, og nogle geniale fans. At man står så tæt på spillerne, spillerne kommer ned og giver high-fives til alle, der har lyst efter kampen. De har nogle Drunken Army, hedder deres fangruppe, ikke? Og alkoholikere imod fascisme er der også en anden gruppering. Altså, det er sådan nogle geniale typer, som man ikke ser på samme måde til Superliga-kampe. Ja. Og jeg ved, Aarhus Fremad har også, det er sådan lidt den jyske version, kan man sige, ja. Af Brøndshøj. De har også nogle, det er bare en anden kultur, der er til de her lavere divisionsfodbold, kan vi godt kalde det. AB spiller på et stadion, som der faktisk er ret stort i forhold til, hvor vi ligger lige nu, og det ødelægger selvfølgelig lidt stemningen, og der er også det der med, at AB kæmper lidt med, at der måske ikke er den der store lokal opbakning. Jeg ved godt, det hedder AB Gladsaxe nu, fordi Gladsaxe Kommune har været inde og lægge penge, men der er bare ikke sådan, det er fordi AB er en gammel københavnerklub, de spillede faktisk i gamle dage inde i Idrætsparken i København, og er jo faktisk lige så meget københavnerhold som KB, som SK jo er bygget ud af. Og så bliver det flyttet ud der til Gladsaxe i 60'erne, 70'erne, og det er som om, det aldrig rigtig er blevet byens hold på samme måde som så mange andre steder. Og så kæmper de selvfølgelig også med, at der er sindssygt mange konkurrenter i området, ikke? Altså Lyngby, Farum har FC Nordsjælland, og sådan, der er bare mange ting lige der. Helsingør og sådan. Så der var også snak om i et par år, noget jeg næsten ikke engang kan nævne, men det der med at slå Lyngby og AB sammen, og FC Nordsjælland til en stor Nordsjælland-klub. Ja. Og det er jo sådan noget, det tror jeg aldrig kommer til at ske, fordi de der klubber er så stolte, men... for mig, så vil jeg også synes, det ville være fedt, fordi jeg har jo også en anden identifikation med Lyngby, og jeg har også en anden med Nordsjælland. Altså, jeg synes, det kunne være meget fedt, hvis man slog en stor klub sammen på nordpå, som kunne konkurrere med FC København og Brøndby, ikke? Ja. Sådan jeg har det med AB. Du spurgte, om jeg stadig er på stadion, det er jeg en gang imellem, og jeg følger selvfølgelig meget med i AB.
Ja,
det går godt lige nu. Det går rigtig godt.
Det går godt, og det er jeg glad for at høre. Det er, nu har jeg jo vendsyssel, så jeg kigger ikke så meget under første division, men jeg er glad for at høre, det går godt.
Det kan være, vi ses næste år.
Ja, det kan sagtens være. Det går ikke ret godt i hvert fald. Det var altså det andet minde, som du har taget med, Anders Hagen. Altså AB imod OB i pokalfinalen i 1999, som et øjeblik. Der vender vi tilbage til landsholdsfodbold. Vi skal snakke om slutrunden i 2002, og mere specifikt en enkelt kamp derfra i hvert fald. Det vinder vi lige om et øjeblik.
Fodboldeffekten på Radio 100.
Den tredje og sidste kamp, som du har valgt i Fodboldeffekten i denne uge, Anders Hagen, det er en landskamp af de helt store, vil jeg faktisk gerne kalde det. Vi skal til VM tilbage i 2002. Vi skal snakke om den med danske briller i hvert fald på fantastiske kamp imellem Danmark og Frankrig, som vi vinder 2-0. Hvad er det for en kamp, og hvorfor skal vi snakke om den, Anders?
Det er en glemt landsholdskamp, synes jeg. For mange, når de tænker tilbage på landsholdsfodbold, så nævner mange, 85 mod Sovjetunionen, 92 mod Holland og Tyskland selvfølgelig, 98 mod Brasilien. Og sådan, det er som om, at den kamp i 2002, den er bare sådan lidt, og den slutrunde er sådan lidt glemt. Måske fordi den var langt væk, det var i Sydkorea og Japan. Danmark røg ud på virkelig, virkelig ærgerlig vis i 8-delsfinalen, og måske var det sådan lidt en slutrunde, som lå så fjernt væk fra vores... det blev spillet om morgenen og formiddagen, mange af kampene. Og det var sådan en slutrunde, der var lidt mærkelig på en eller anden måde i forhold til mange andre slutrunder. Og så er det en kamp, som når man kigger på den nu her i 2019, ser tilbage, okay, Danmark havde et vildt godt landshold. Altså når man ser på startelveren og hvem der spillede, det her, det var den gyldne generation, da de stadig var meget, meget unge. Og mega ærgerligt, at det hold aldrig sådan kom rigtig langt i nogle slutrunder. Og så er det bare vildt også at se, at Danmark slog Frankrig, som altså var forsvarende verdensmester og europamester, ud af en VM-slutrunde. Det er også sådan utroligt også at kigge på deres startopstilling, selvfølgelig med Zidane. som kaptajn er sådan, what, har vi gjort det? Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor det ikke er sådan en ting, der bare er blevet indgraveret i diverse vægge rundt omkring, at Danmark simpelthen har gjort det, altså har smadret Frankrig i en VM-slutrunde. Så for mig er det en kamp, som sådan, når jeg kigger tilbage nu, og ser på sådan bare statistikken, og ser på sådan tallene, og hvor vi er henne, så synes jeg, at det her det burde være en af de største landskampe nogensinde. Og så er der selvfølgelig det personlige, at jeg også husker kampen rigtig, rigtig tydeligt, fordi igen, ligesom mit minde før fra 1999, så var jeg i den her alder, hvor at altså jeg gik op i fodbold med liv og sjæl. Jeg husker det der med, at EM-slutrunden i 2000 og VM-dag i 2002, jeg købte alt. Altså magasiner, jeg købte de aviser, hvor der stod noget om det, og du husker de der sådan kampprogrammer, som blev lavet i aviser og i magasiner og sådan, dem klippede jeg sådan ud og sat på køleskabet og sådan, du ved, skrev 1-1 mellem Senegal, og altså sådan, det var helt manuelt, og havde billeder af Morten Olsen, der havde så måske trods alt ikke, men sådan af landsholdsspilleren, ikke, og Stig Tøfting, og sådan, Ebbe Sand, han var guden, og sådan, det er bare, det er der, hvor at, det var mit landshold, ikke, mere end det måske er nu, fordi det er sådan, det er det der med, at det når man er ung, at det er der, hvor det at man ikke ligesom lige kan se bort og se, okay, det er bare fodbold. Men når man er helt lille, så er det der, hvor det bare er alt i ens krop, der handler om fodbold. Og så 2002, så gik jeg i folkeskolen, og den her kamp, den blev vist, den her afgørende kamp for, om Danmark skulle gå videre til 8. blev sendt. Den blev spillet på et stadion i Japan, så vidt jeg husker. Og der er en tidsforskel til Japan, der gør, at det var meget tidligere om morgenen. Jeg mener, det var sådan noget 8:30. Og det var jo juni måned, før vi fik skoleferie. Så vi havde på en eller anden måde hostlet os til i vores klasse, også der godt kunne lide fodbold. Og måske også, fordi kampen var så vigtig, at vi kunne høre den i radioen. Så imens vi havde en dansk team, jeg tror, vi skulle lave sådan en læse i et eller andet, sådan noget, vi havde en frilæsningsbog, eller det var sådan en time, hvor man kunne sidde og læse en bog. Der hørte vi radioen, hørte kampen i radioen, og det var, når man tænker tilbage nu, sådan helt vanvittigt at tænke på, at nu ville jo vi bare sidde og kigge på vores telefon, ikke? Jo. Og det skabte en fed fællesskabsfølelse dernede, at sidde og høre nogle stemmer fortælle om Danmarks landskamp ved en VM-slutrunde. Og så sker der jo selvfølgelig det, at helt overraskende, så vælger Morten Olsen at vrage Ebbe Sand til kampen, som jo var den helt store stjerne, og så i stedet for at tage ham med den helt nye unge valgbind, Christian Poulsen, som skulle dække Zidane op. Jeg kan tydeligt huske, at der, sådan, som, der var jeg måske 12-11, sådan noget. Jeg var sådan, hvem er han, og hvorfor skal han spille? Og var sådan sur på Morten Olsen over, hvorfor Ebbe Sand, den store gudspiller op foran, der havde lavet så mange kasser for Danmark, ikke var med. Og så sidder vi der i klasselokalet og hører den, og så vidt jeg husker, Frankrig har nogle gigantiske chancer. Altså sådan, og det er altså de der sådan, 3CG, det er altså hele det der VM 98, 2000, EM 2000 hold, gyldne drenge, gyldne franske generation, der spiller på Thuram, Desailly, Barthez på målet, ikke? Og sådan, og de lavede et solidt pres, og så lige pludselig, så i radioen hører vi sådan frispark ind over Dennis Rommedal. Rommedal scorer! Og så var der bare sådan en jubel i klasseværelset. Så har Dennis Rommedal scoret mod Frankrig. Og det var helt vildt. Jeg kunne bare høre alle de andre klasselokaler på skolen også bare sådan skrige og råbe. Og det var bare det der, sådan, det er så vildt det der med, når alle sidder og hører og ser en kamp. Det der, den der sådan, altså sådan, alle sidder og laver det samme. Det synes jeg altid er så vildt. Det er ligesom, når der er melodikompri. Eller sådan, der er den der følelse af, at når vi endelig laver noget sammen, så er det også bare, der skaber man en samhørighed. Og så kampen i anden halvleg bølger ret meget ned mod Danmarks mål, og Danmark er på røven, og Frankrig spiller sindssygt godt og har. Altså, det er jo på en eller anden måde altså held, og marginalerne er 100% på vores side, fordi de har simpelthen så mange chancer, så vidt jeg husker. Altså sådan noget med, der var også et skud på overliggeren, og jeg mener, 3CG også...
To gange overligger, tror jeg faktisk.
3CG er sådan, han står og smiler og griner og sådan noget, har jeg set efterfølgende, sådan over, hvor fuldstændig vanvittigt det er, at de ikke scorer. Og så kom lige pludselig, så mener det Kasper Bøgelund, der kommer ud af det blå, og laver en aflevering ind over til Jon Dahl, som jo var altså også en gigantisk fodboldspiller på det tidspunkt, og score selvfølgelig med en inderside, og så bliver det 2-0, og Danmark slår Frankrig ud af VM, og Danmark går videre med to sejre og en uafgjort mod Senegal, som også var et vildt godt hold på det tidspunkt. Så Danmark, det var bare det bedste gruppespil for Danmark ved nogle slutrunder. Så det er sådan... Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke hylder de der helte fra 2002 mere. Men det er nok også noget at gøre med, at de så koksede fuldstændig for dem mod England.
Ja, der taber man 3-0 lige pludselig til England. Jon Dahl har scoret til 2-0. Det er hans fjerde mål på de her tre krampe også. Altså spiller en fantastisk slutrunde lige pludselig. Ja. Jon Dahl Thomasson også. Men den her slutrunde er også den første slutrunde under Morten Olsen.
Ja, som, og Michael Laudrup også.
Og Michael Laudrup også, ja, som hører med i den... ja. Men det her med Morten Olsen som dansk landstræner, han var der i mange år, og man kan mene, hvad man vil, om hvordan og hvorledes det danske landshold har spillet, men man kan vel ikke underkende den betydning, han har haft for udviklingen af det danske landshold i den periode, han var træner.
På en måde. Og det var ligesom Rommedag snakkede om før, og Bentner, det er sådan nogle typer, som jeg tror folkedybet og mange sådan gennemsnitsfodboldfans synes var lidt irriterende i længden, og måske var sådan, det var meget nemt at skyde på dem. Og Morten Olsen var egentlig ikke, altså jeg tror også til at starte med, han synes de fleste, han spillede vildt underholdende, og der var resultaterne var også med Morten Olsens landsholds der i starten, fordi det, han spillede meget den der hollandske måde, og de der offensive kanter med Rommedal og Grønkær, og sådan, det fungerede, fordi de også stadig var unge, og de spillede på et højt klubniveau. Så der i 2002 og i EM 2004, der havde Danmark bare et rigtig godt landshold, altså vi var helt klart, altså det var en forventning, vi skulle være med til de der slutrunder, og vi spillede sindssygt godt. Og efter det, så er det sådan, så gik det jo lidt so and so, og i 2006 i Tyskland, der skulle vi også have været med, der havde vi også ret godt landshold, der var der stadig Graversen på midtbanen, og Jon Dahl op foran, som stadig spillede i store klubber, ikke? Og sådan, og så har det været lidt bumlet med Morten Olsen sidenhen, og jeg synes også, det var sådan lidt, han skulle nok have stoppet lidt tidligere, netop for at få et bedre sådan aftryk i fodboldhistorien, for de fleste, når de husker tilbage på Morten Olsen nu, så husker de nok primært tilbage på den her gamle professor Nisse, som måske var sådan lidt mærkelig, og ikke snakkede lidt sjovt dansk, og måske også var sådan lidt sur nogle gange, og landsholdet spillede ikke så godt den her periode, de var lukket og sådan noget. Jeg er ikke helt sikker på, at det er helt, den helt rigtige minde, man skal have om Morten Olsen, for jeg synes, han har gjort vildt meget for dansk landsholdsfodbold. Vi skal også huske på, at han jo var anfører på dynamitholdet i 80'erne, og jeg synes, han er en af de største legender i dansk fodbold, så jeg håber virkelig, at man husker lidt og hedder ham også en gang imellem. Nu så jeg lige, at han var blevet 70 her for et par uger siden, ikke? Så jeg er stor fan af Morten Olsen.
Ja. Når jeg tænker tilbage på den her slutrunde, ud over Danmarks fantastiske resultater, du sagde, at du hørte den her kamp i radioen. Jeg kan huske, jeg tror, jeg har gået i første klasse, og sådan noget. Vi fik lov til at se den i gymnastiksalen på en projektor og sådan noget. Men jeg tænker også på Brasilien. Jeg tænker på Ronaldo og det her, altså det hår, han havde, Ronaldo, ja, ja, med den der måne, halvmåne, eller hvad det var.
Nørrebro Fritzen.
Ja, lige præcis. Men hvad tænker du ellers på, når du tænker VM 2002, ud over Danmark-Frankrig?
Altså det er jo Ronaldinho slutrunden, altså, og Ronaldo slutrunden. Det er jo de der, det er jo Brasilien, som du rigtig siger. Altså det der med Ronaldo lige pludselig skabte hårmode for en hel generation af drenge. Ronaldinho, der scorer mod Seaman, det der helt vilde mål mod England i kvartfinalen, hvor vi jo så skulle have spillet. Hvor han sådan, han sparker, jeg mener det frispark, han sparker ind nærmest fra midtercirklen, hvor Seaman sådan ligger og ruder rundt ude i forsvaret, og sådan prøver sådan at nå den, og falder ind i nettet, og Ronaldinho scorer. Altså det var sådan, det var legendarisk. Men så også selvfølgelig, husker jeg det også som værende en slutrunde, hvor der var ekstremt meget debat omkring dommernes beskaffenhed, kan vi jo godt sige. Altså, nu snakker vi meget om VAR, men dengang var det jo det der med, at man følte, at nogle af dommerne måske var, altså var det i lommen på FIFA, eller hvad fanden foregik der, fordi at Italien blev netop slået ud sådan på meget mystisk måde, og Spanien, altså hvis du går ned og snakker med en spanier, så tror jeg stadig, de snakker om den der kamp mod Sydkorea, ikke? Og sådan, jeg husker det som om, at det var også var de der sådan, det var sådan en overraskende slutrunde i og med, at Sydkorea gik i semifinalen, og der var mange af de der store nationer, altså Frankrig, som vi selv tæskede, helt retfærdigt, synes jeg. Italien og Spanien, der røg ud tidligt. Så det var på en eller anden måde sådan lidt, en lidt mærkelig slutrunde. Og så det der med de der mærkelige tidlige kamptidspunkter, det der med at sidde og se fodbold om morgenen og formiddagen, det er lidt mærkeligt. Og på en eller anden måde også meget sjovt, synes jeg, det der med, at man ligesom laver lidt om på ens måde at se fodbold på. Det er egentlig det, jeg tydeligt husker. Jeg skal huske alle trøjerne også. Altså sådan, altså, det var sådan Nike, tror jeg, der var, hvad hedder det, var Brasiliens sponsor. Der er sådan der trøje, legendarisk med metallet der foran, den havde jeg også. Og Danmarks trøje, synes jeg også var fed, den der Hummel 2002-trøje, den der, hvor det var sådan, der var ikke nogen krave, og den var sådan meget tæt siddende, meget sådan enkel. Den synes jeg var mega, mega fed. Og det var bare de der mange legendariske 90'er, slut 90'er, start 0'er, spillere, altså Batistuta og sådan Henke fra Sverige, og sådan, det er min fodbold, altså hvordan fodbold er i mit hoved, det er sådan, det var i 2002, ikke? Altså sådan, det er også nogle gange, som jeg husker at følge med i, som vi er i 2019, men det er sådan, det er de der typer, jeg stadig husker.
Sofie Lassen Kalke, Søren Poppe, Danmarks Drenge.
Danmarks Drenge, man kan sige meget om den sang, men det var sådan en, der var, den sidder bare, ikke? Den skal du skal ikke blive der synge den, for det er resten af dagen.
Men det er lade være, men for nu i hvert fald. Hvad er det sådan specielle og unikke ved en VM-slutrunde for dig, fordi for mig, der er det, at det er de bedste hold i verden samlet på et sted.
Men de bedste spillere?
Ja.
Ja, helt klart. Det er det også, men jeg synes altså også det der med, at det er, der er så få ting i Danmark, der er så få ting i verden, hvor at man har en fornemmelse af, at store dele af verdens befolkning, menneskerne på den her klode, de følger med i det samme. Og VM er en af de ting. Altså det er, at man har en fornemmelse af, bortset fra nogle dumme amerikanere, at de fleste skulle egentlig godt vide, hvem Messi er, og de fleste godt ved, hvad han og ser med i VM-finalen og semifinalen, og det der med de der, det er der, hvor landsholdsfodbold er fedt. Det der med, at man kan dyrke også lidt sit eget land. Altså man også godt må være stolt af at være og komme fra Danmark. Og så det der med at se nogle andre hold, og se sådan nogle afrikanske fodboldtrøjer, og se, hvordan de spiller fodbold på. Og der er altid sådan nogle øjeblikke, man husker fra slutrunder, og man husker nogle spillere, der lige pludselig brager igennem, altså sådan ud af det blå, som man ikke kendte før. Og det synes jeg bare altid, der er ved slutrunder, ikke? Altså selvfølgelig sidste år til VM i Rusland, der var det jo hele den her fortælling om Kroatien, der lige pludselig kom, ikke? Og man så billederne fra Kroatien, da de kom hjem, altså efter at have tabt VM-finalen. Man tænker, de må være ærgerlige, men de var så sindssygt stolte, og der var rom og lys, og altså det var sådan, som om de havde vundet, og Kroatien havde været, det var helt, altså sådan, de havde fået selvstændighed igen. Det var sådan helt vildt, ikke? Så det betyder bare så sindssygt meget for de lande, der er rundt omkring i verden, det der med at være med. Og altså, når fodbold er bedst, det der, hvor at vi kan holde en stor fest sammen, samtidig med, at vi selvfølgelig godt må konkurrere. Det er jo i stedet for at gå i krig med hinanden, ikke? Og det er det, der jeg synes, der er fedt, så længe det er lavet i god orden. Men det der med at vise passion og gå amok, det synes jeg er det, der er fede ved fodbold og fede ved VM.
Det er, nu slår vi Frankrig ud her, som er de forsvarende altså verdens- og europamester på det her tidspunkt. Det er et sindssygt landshold, vi har nævnt nogle af dem, men man kunne blive ved. Altså, vi er rare spillere også, som du siger, Makalele, og ja, uden at nævne Zidane.
Men det var noget med Henri, han var skadet, ikke? Så
han er i hvert fald på bænken i hele kampen til Henri. Michael Silvestre sidder det samme sted. Petit også. Altså, det er fuldstændig vanvittigt i hvert fald. Men de ryger ud VM 2002, på trods af, at man er verdensmester. Tyskland gør det samme i 2018, hvor de var forsvarende verdensmester og ryger ud til den næste verdensmesterskab. Det kan også et eller andet, det her VM, når de forsvarende mestre skuffer fælt på en måde. Og slet ikke engang går videre fra gruppespillet, fordi at der kommer altid en overraskelse. Og det er jo det smukke ved VM og fodbold generelt, at de her overraskelser, som altid kan opstå.
Ja, det er det. Altså, det er det, vi håber på hver gang. Det er jo, at et land som Island lige pludselig går ind i EM-kvartfinale, selvom de er lige så store som Aarhus. Altså, sådan, det, der er et eller andet sådan. Det der med, at de små også kan være med, det synes jeg er det smukke ved fodbold. Man har en fornemmelse af, at fodbold, trods det der med, at det er blevet så glat og professionelt og logepræget med aircondition, og vi knap nok må stå op på tribunerne med, så har vi så siddet den der fornemmelse af, at fodbold, ligesom det var i skolegården, så kan alt ske. Og det synes jeg ikke, man på mange måder har. Altså, nu har jeg også været til andre store sportsbegivenheder med andre sportsgrene. Jeg har også været til OL og sådan noget. Der kan også godt ske store comebacks, overraske sig, men det er mere sjældent. Man ser det i basketball, man ser det i håndbold og sådan noget, fordi at spillet er så meget mere, hvad kan man sige, ikke stift, men det er ikke så tilfældigt, som det er i fodbold, hvor at netop en, der lige glider forkert, altså Steven Gerrard, ikke? mod Chelsea, den der kamp der, hvor Liverpool skulle vinde for at vinde mesterskabet for første gang i mange, mange, mange år. Altså, der kan ske alle mulige ting. Jesper Olsen, der lige laver en dum tilbageaflevering og sådan. Der er lige pludselig, der kan vende det hele på hovedet. Danmark er jo selvfølgelig, ligesom Grækenland, et godt eksempel på et lille bitte land, der pludselig kan vinde en kæmpestor sportsbegivenhed, som EM92, og de gjorde det så i 2004 i Grækenland. Ikke? Altså, det er sådan noget umuligt. Det er umuligt. Du kan have så mange statistikker og computer, der kan beregne på det, men nogle gange så sker det bare i fodbold, og det er da fedt. Og vi så det jo senest med landsholdsfodbold i foråret mod Schweiz, ikke? Det var nede 3-0.
Ja.
Altså sådan, det sker bare ikke, men det gør det.
Ja. Er det her dit bedste minde fra en VM-slutrunde, hvor Danmark i hvert fald er med?
Det for selv, altså sådan en slutrunde, ja. Altså så var selvfølgelig også, altså åbenlyst sidste år, står også meget klart i erindringen. Det tror også, det er noget, der kommer til at sidde hos mange af os, der så og følger landsholdet tit, altså Kasper Schmeichels redning på Modric der i overtiden, ikke? Med en forlænget spilletid endda. Er også sådan en ting, som står klart. Altså Schmeichel, der redder den der, hvor vi bare var ude og døde, og vi var færdige. Og klip op til Peter Schmeichel, hans far, der står der og jubler. Og sådan,
jeg får
kuldegysningerne. Der var bare så meget af det der, sådan, der var sådan, okay, det her, det er. Altså, det kunne ikke være skrevet bedre. Ja. Men jo, jeg synes helt klart, at VM 2002 står så klart for mig, fordi at, det er igen det der min tese om, at når man er, det er ligesom med musik. Altså, der er også meget af det musik, man hørte, da man var teenager, og som man stadig kan huske med det samme, og man stadig er fan af, ikke? Altså, jeg har det med en dum band som Blink 182, kan jeg stadig godt sådan sætte på og synes, det er det fedeste i verden, selvom det jo i bund og grund er ikke særlig fedt musik. Men det er fordi, det er jo sådan der, hvor man er åben for indtryk, og sådan tror jeg også, det er med fodbold.
Men det er jo også sammen med, at altså, det efterfølgende VM, vi var til, var i Sydafrika. Det er ikke noget, vi skal snakke om. Og så igen efterfølgende her til Rusland, hvor vi så gør det godt igen. Så det lader til, at det sådan kommer nogle gange i små stimer.
Ja.
Men i hvert fald Danmark-Frankrig, VM i 2002, en fantastisk sejr til Danmark 2-0.
Gå ind og tjek den ud på YouTube, det vil jeg faktisk lige gøre nu, fordi jeg er ret sikker på, at den ligger derinde.
Det gør den også. Kampen.
Fedt nok.
Ja, jeg har lavet lidt research i hvert fald. Så den ligger der, og man kan høre det hele derinde. Det var det tredje minde, Anders Hagen. Tilbage for VM 2002, altså Danmark imod Frankrig.
Fodboldeffekten på Radio 100.
Anders Hagen, vi kom igennem Danmark-Italien i 2013. AB-AB, pokalfinalen i 1999. Danmark-Frankrig, VM 2002. Tusind tak for dine tre minder, fordi du havde lyst til at være med i Fodboldeffekten.
Det var virkelig slet. Det er det fedeste i hele verden at snakke om fodbold, så jeg er virkelig glad for, at du har inviteret mig.